Падишалар хакында 2-нче китап, 18-нче баб. Дауд үз адамларына бакып чыгып, аларга бин башы ве 100 башыны койды. Ордының үчте бер кысмына Йоавны башлык итеп койды. Да үчте бер кысмына Йоавның кардашы Царуяның оглы Авишайны башлык итеп койды ве да үчте бер кысмына Гатлы Иттайны башлык итеп койды. Падиша адамларына: «Мен озым сізлернен бәрабер кеті жегім», деді. Ләкін адамлар: «Барма, егер біз қачып башласақ, мұна кімсе емейет бермес. Ярымыз өлдірілгенде біле, кені емейет бермезлер. Сен бір озың ісе, 10,000 адам кібісің. Сен шерде қалып, бізге ярдым етсен, да яқшы олар», деділер. Падиша оларға: «Сізге не яқшы олып көрінсе, шыны япарым», деді, ве араба қапы оғынде тұрды. Халқ ісе юзер-юзер, бинер-бинер чықты. Падиша Йоав, Авишай ве Иттайға бойлы әмір берді: «Менім хатырым үчін, яш егіт Авишаломға зарар кетірмеңіз». Падишаның Авишалом аққында орды башлықларына берген әміріні епсі адамлар ешітті. Аскерлер Исраилилерге қаршы тарлаға чықтылар ве Ефраим дағында женкләштілер. Даудның аскерлері Исраилилеріні еңді. О күні бұйық женк олып кечті, 20,000 адам өлдірілді. Женк бұтын ерлерге жайрады. О күні дағда ғайып олғанлар қылычтан әләк олғанлардан зияде олды. Авишалом Даудның аскерлерінен рас келді. О қатыр ұстын дейді. Қатыр бұйық емен терегінің түбіне қачқанда, Авишаломның сачылары терегінің пытақларына ілішті ве о ернен көк арасында асылып қалды. Түбіндегі қатыр ісе қачып кетті. Адамлардың бірісі бұны көріп, Йоавға: «Мен емен терегінде асылып қалған Авишаломны көрдім», деді. Йоав ісе бұ хаберні кетірген адамға: «Сен бұны көрген олсаң, не үшін оны шу ерде өлдірмедің? Мен саңа бір құшақ ве 10 күміш ақша берер едім», деді. Адам Йоавға жауап беріп: «Еліме 1,000 күміш ақша тұттырсалар біле, падиша оғылына қолымны көтермем. Падиша, әркес ешітсін деп, саңа Авишайға ве Иттайға, яш егіт Авишаломға зарар кетірмеңіз», деген әмір берді. «Егер мен оның жанына зарар кетірсем, падиша бұндан хабердар олар. Сен озың менден 100 чеварырсың», деді. Йоав оңа: «Сеннен отырмаға вақтым йоқ», деп, еліне үч дәне мызырақ алып, барды ве емен терегінде асылған ве да сақ олған Авишаломның юрегіне саплады. Соң Йоавның 10 дәне селя ташыйджысы Авишаломны алқаға алып, оны ұрып өлдірділер. Бұдан соң Йоав бору чалды ве халқыны тұтып тұрды. Исраилилердің артындан қуалаған әскерлеріні артына қайтарды. Авишаломны алып, дағдаки терен чұқырға аттылар, ұстыны бір обат ташнен қапаттылар. Бұтын Исраилилер ісе әркес ос чадырына қачты. Авишалом да асақ олғанда, падишалар вадиінде озыны абиде яптырды. «Менім адымны сақлайжақ оғылым йоқ», деді ве Абидеге озының адыны берді. Шының үчін аля бүгін о Авишаломның Абидесі деген ат ташый. Садоқ оғылы Ахимаац Йоавға: «Мен чапайым, падишаға Раббы сені дұшманларыңнан құтарды», деген хаберні еткізейім, деді. Ләкін Йоав оңа: «Сен бүгін хайырлы хаберджі оламасың, чүнкі падишаның оғылы өлді. Башқа вақыт айтарсың, бүгін дегіл», деді. Соң Йоав хушлы адамға: «Бар, көргеніңні падишаға хабер ет», деді. Хушлы Йоавға бел бүкті ве чапып кетті. Ләкін Садоқ оғылы Ахимаац сөзінде тұрып Йоавға кене: «Не олса олсын, ама мен хушлының артындан чапайым», деді. Йоав ісе оңа: «Оғылым, саңа бармаға не керек, хайырлы хабер кетірмессің», деді. Ахимаац: «Не олса олсын, мен чапайым», деді. Йоав: «Чап», деді. Ве Ахимаац доғыр йолдан чапып, хушлы адамдан әвел келді. Дауд ол заман екі араба қапының янында отыра еді. Қарауыл диварының янындаки қапының төпесіне чықып бақты ве бір адамның чапып келе атқанны көрді. Қарауыл күшіріп падишаға хабер етті. «Падиша, бір озы келсе, демек хабер кетіре», деді. Хабержи кет-кете якынлаша еді. Қарауыл дабыр чапып келген адамны көрді ве қапужыға, «Мына дабыр адам чапып келе» деп құшырды. «Падиша, бұда Хабержи» деді. «Қарауыл, мен беллесем бірінжісінің юрушы Цадок оғылы Ахимаатсының юрушыны ошай» деді. «Падиша, бұ яқшы адам, яқшы Хабер кетіре» деді. Ахимаатс қычырып, падишаға «Селям» деп егіліп бетіні ерге тигізді ве «Эфендім, падиша, Раббы Таалян саңа қаршы исян еткенлеріні сенің қолыңа берді. Раббіге бин шүкірлер олсын» деді. Падиша «Егіт Авишалом сағ ма?» деп сорады. Ахимаатс «Юал падишаның қолыны ве мені сенің қолыңны йоллағанда мен бұйық қалабалық көрдім, ама не олғанын білмейін» деді. Падиша оңа «Чекіл, мында тұр» деді. Ахимаатс чекіліп беклемеге башлады. Шу арада құшылы да келді ве «Қоз айдын, падиша эфендім, бүгін Раббы саңа қаршы исян көтергенлерден сені құтарды» деді. Падиша құшылыдан «Егіт Авишалом сағ ма?» деп сорады. Құшылы «Эфендім падишаның бүтін дұшманларының тағдыры, саңа қаршы шыққанларының тағдыры бұл яшының тағдыры кібі олсын» деді. Падиша бұны ешіткенде үрегіні қан басты. Араба қапының үстіндеке одаға кіріп ақлады. Анда кеткенде «Оғылым Авишалом, оғылым, оғылым Авишалом, сенің еріңе мен өлгейдім, Авишалом, оғылым, ах, оғылым» деді.